Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 28 января, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Гавриила Лесновского.
Сегодня, 28 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Γαβριήλ του Λεσνόφσκ.
Святой жил в 11 веке в Македонии, близ города Кратова. Еще в юности он твердо решил посвятить свою жизнь Богу. После смерти родителей Гавриил ушел на Лесновскую гору и поселился там уединенно. Доставшееся ему наследство он пустил на строительство храма во имя архистратига Михаила. Вокруг отшельника собралось много учеников. Так образовался Лесновский монастырь. Преподобный отказался возглавить основанную им обитель. Оставив братьев и все свое имущество, он скрылся в горной пещере и прожил там 30 лет в посте и молитве. Под конец жизни подвижник вернулся в обитель, где мирно почил. В наши дни Лесновский монастырь – один из важнейших центров православия в Европе.
Ο Άγιος έζησε τον 10ο αιώνα στην Μακεδονία, κοντά στην πόλη Κράτοβο. Ήδη, από τα 90 του χρόνια, αποφάσισε σταθερά να αφιερώσει την ζωή του στο Θεό. Μετά τον θάνατο των γονέων του, ο Γαβριήλ πήγε στο βουνό Λεσνόφ και εγκαταστάθηκε εκεί στη μοναξιά. Χρησιμοποίησε την κληρονομιά του για να χτίσει μια εκκλησία στο όνομα του Αρχιστράτηγου Μιχαήλ. Πολλοί μαθητές συγκεντρώθηκαν γύρω από τον ερημίτη και έτσι δημιουργήθηκε το μοναστήρι Λεσνόφσκι. Ο μοναχός αρνήθηκε να τεθεί επικεφαλής της μονής που είχε ιδρύσει. Αφήνοντας όλα τα υπάρχοντά του στους αδελφούς, κρύφτηκε σε μια σπηλιά στο βουνό και έζησε εκεί για 30 χρόνια με νηστεία και προσευχή. Στο τέλος της ζωής του, ο ασκητής επέστρεψε στο μοναστήρι όπου αναπαύθηκε ειρηνικά. Σήμερα, η μονή Λεσνόφ είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της Ορθοδοξίας στην Ευρώπη.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Иоанна Кущника. Святой родился в V веке в Константинополе в богатой и знатной семье. В юности тайно ушел из дома и принял монашеский постриг. 6 лет прожил в обители в непрестанной молитве, послушании и трудах, а потом затосковал. Иоанн неотступно думал о родителях. Молодой подвижник открыл духовнику свое состояние и попросился в город. Священник благословил Иоанна. Тот вернулся в Константинополь, но не сразу открыл себя родным. Он соорудил шалаш, кущу, и 3 года прожил как нищий у ворот отцовского дома. Лишь получив откровение о своей скорой кончине, Иоанн предстал перед отцом и матерью. Над местом погребения подвижника его родители построили храм.
Επίσης σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Ιωάννη του Κουστνίκ. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 5ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, σε μια πλούσια και ευγενή οικογένεια. Στα νιάτα του εγκατέλειψε κρυφά το σπίτι του και έλαβε τη μοναχική κουρά. 6 χρόνια έζησε στο μοναστήρι με αδιάλειπτη προσευχή, υπακοή και εργασία. Και μετά μαράζωσε. Ο Ιωάννης σκεφτόταν τους γονείς του. Ο νεαρός ασκητής αποκάλυψε την κατάστασή του στον εξομολογητή του και ζήτησε να πάει στην πόλη. Ο ιερέας ευλόγησε τον Ιωάννη. Επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν αποκαλύφθηκε αμέσως στην οικογένειά του. Έχτισε μια σκηνή, μια καλύβα και για 3 χρόνια ζούσε ως ζητιάνος στις πύλες του πατρικού του σπιτιού. Μόνο αφού έλαβε την αποκάλυψη του επικείμενου θανάτου του, ο Ιωάννης εμφανίστηκε ενώπιον του πατέρα και της μητέρας του. Πάνω από τον τόπο ταφής του ασκητή, οι γονείς του έχτισαν ένα ναό.
По Григорианскому календарю, сегодня, 28 января, церковь молитвенно вспоминает преподобного Ефрема Сирина. Святой родился в начале 4 века в Месопотамии, на территории современного Ирака. Родители Ефрема, бедные земледельцы, стремились воспитать сына в благочестии, но юноша отличался вспыльчивостью и резкостью. Однажды его по ложному обвинению посадили в тюрьму. Там Ефрем во сне услышал призыв к покаянию. Юноша был оправдан и освобожден, но в нем произошла разительная перемена. Ефрем принял монашеский постриг и стал отшельником. Затем он много лет подвязался в православной обители в Сирии. Преподобный Ефрем стал автором многих песнопений, обогативших церковное богослужение. Каждый день Великого Поста христиане читают его покаянную молитву. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Ефрем, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 28 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Εφραίμ τον Σύρινο. Ο Άγιος γεννήθηκε στις αρχές του 4ου αιώνα στην Μεσοποταμία, στο σημερινό Ιράκ. Οι γονείς του Εφραίμ, φτωχοί αγρότες, προσπάθησαν να αναθρέψουν το γιο τους με ευσέβεια, αλλά ο νεαρός χαρακτηριζόταν από οξύτητα και θυμό. Μια μέρα φυλακίστηκε με ψευδή κατηγορία. Εκεί, ο Εφραίμ άκουσε σε ένα όνειρο μια πρόσκληση για μετάνοια. Ο νεαρός αθωώθηκε και αφέθηκε ελεύθερος, αλλά υπήρξε μια εντυπωσιακή αλλαγή σε αυτόν. Ο Εφραίμ πήρε τη μοναχική κουρά και έγινε ερημίτης. Στη συνέχεια ασκήτευσε για πολλά χρόνια σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι στη Συρία. Ο μοναχός Εφραίμ έγινε συγγραφέας πολλών ύμνων που εμπλούτησαν την εκκλησιαστική λειτουργία. Κάθε μέρα της Σαρακοστής οι χριστιανοί απαγγέλουν την προσευχή της μετάνοιάς του. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Εφραίμ, πρέσβευε υπερημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 4 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте послушаем.
Ясас, вырежь Антониус Борисов и на сто микрофону. Тен пиражмени кириакис дес эклесия симфона метополию мирологию, девашти кена поспосма, а пото тетарто кефалио, тис эпистолисту апостолу Павлу прос Эфесиус. А что окушаме?
Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшел», что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и восшедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова.
И στον καθένα δε απ' ημάς εδόθη η χάρις, τα χαρίσματα και δωρεέ, σύμφωνα με το μέτρον, με το οποίον δικαίως και σαφώς μοιράζει ο Χριστός τας δωρεάς του. Ακριβώς, διότι ο Χριστός ο ίδιος διανέμει τα χαρίσματα, λέγει η Γραφή. Όταν ανέβει δια της αναλήψεώς του υψηλά εις τους ουρανούς, επήρε εχμαλώτους του και ηλευθέρωσεν εκείνους τους οποίους εκρατούσε δούλος του ο διάβολος και έδωκε δώρα και χαρίσματα στους ανθρώπους. Αυτό δε που λέγει η Γραφή ότι ανέβει, τι άλλο σημαίνει παρά ότι προηγουμένως είχε κατέβει ο σταυρωθής Κύριος εις τα κατώτερα μέρη της γης, δηλαδή κάτω στον Άδη. Ο Χριστός, ο οποίος κατέβει μέχρι και του Άδου, αυτός είναι που ανέβει επάνω επ' όλους τους ουρανούς, δια να γεμίσει έτσι με την παρουσία του και τα χαρίσματά του, τα πάντα. Αυτός λοιπόν εμοίρασε τας δωρεάς του και έτσι ανέδειξε και έδωκεν εις την Εκκλησίαν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, που θα αναλύουν τα λόγια του Θεού και θα προλέγουν τα μέλλοντα. Άλλους δε κήρυκας του Ευαγγελίου, άλλους ποιμένας και διδασκάλους, οι οποίοι θα καθοδηγούν ένα έκαστον και όλους μαζί τους χριστιανούς. Και όλα αυτά προς τον σκοπόν να οικοδομούνται και να προδεύουν εις την κατά Χριστόν ζωήν η πιστή. Να εκτελείται άρτια και αρμονικά το έργο της διακονίας, ώστε να οικοδομείται συνεχώς η Εκκλησία, η οποία είναι σώμα Χριστού. Με Χριστό του καταλήξομεν όλοι εις μίαν και την αυτήν πίστην χωρίς διαφοράς και αντιθέσεις, εις την βαθίαν γνώση του Υιού του Θεού, εις τέλειον άνδρα, από απόψεως πνευματικής σοφίας και αρετής, στο μέτρον της πνευματικής ηλικίας και της πλήρους ηθικής τελειότητος, δια να ολοκληρωθώμεν και αποτελέσωμεν έτσι το σώμα του Χριστού.
Гений и злодейство – две вещи несовместные. Такие слова вложил известный русский поэт Александр Пушкин в уста Моцарта, персонажа своей трагедии «Моцарт и Сальери». Два героя произведения Пушкина, два композитора – Моцарт и Сальери – рассуждают о том, в чем состоит настоящая радость творчества. «И идефия ке и какоифия, и надея прахмата ашемвивашта». Автотология έβαλε ο διάσημος Ρώσος ποιητής Αλεξάνδρ Πούσκιν στο λόγο του Μότσαρτ, ενός χαρακτήρα στην τραγωδία του Μότσαρτ και Σαλιέρι. Οι δύο ήρωες του έργου του Πούσκιν, οι δύο συνθέτες Μότσαρτ και Σαλιέρι, διαφωνούν για την πραγματική χαρά της δημιουργικότητας. Σαλιέρι наставит на необходимость усердного труда и самоотречения. Мотцарт же просто радуется самой возможности творить и создавать новое. Казалось бы, оба подхода имеют право на существование. Одни действительно добиваются успеха упорством и ежедневным усилием. Другие же тоже ежедневно творят, но делают это как будто безо всяких усилий. История известны примеры одного и второго. «О Шалери, эпименишь ты на нанке я шклери дулья, ке автопарниши». Ο Μότσαρτ από την άλλη πλευρά απλώς χαίρεται με την ίδια την δυνατότητα να δημιουργεί και να φτιάχνει νέα πράγματα. Φαίνεται ότι και οι δύο προσεγγίσεις έχουν δικαίωμα ύπαρξης. Κάποια πράγματα επιτυχνάνουν μέσω την επιμονής και της καθημερινής προσπάθειας. Άλλοι δημιουργούν επίσης καθημερινά, αλλά το κάνουν σαν να μην καταβάλουν καμία προσπάθεια. И история гнорижа парадигмата ту эношке, ту аллу. Но почему же пушкинский Моцарт гений, а его визави Сальери нет? Потому что сердце его охвачено завистью. Она отравляет его жизнь день за днем. Она же сковывает Сальери руки и не дает создать по-настоящему великое произведение. Моцарт же свободен от зависти. Он радуется за себя, за Сальери и за других коллег по композиторскому цеху. Дает себе и каждому возможность и пространство быть гением. Причем к собственным достижениям Моцарт относится спокойно. Он свободен от гнета успеха и приписывает его небу, а не себе. И отъема шо Моцарто Пушкин ине идиофия ке о Шальери охи, и перекрадиату ине келевмени аповтоно. Δηλητηριάζει τη ζωή του μέρα με τη μέρα, συγκρατεί και τα χέρια του Σαλιέρι και τον εμποδίζει να δημιουργήσει ένα πραγματικά σπουδαίο έργο. Ο Μότσαρτ από την άλλη πλευρά είναι απλαγμένος από το φθόνο. Χαίρεται για τον εαυτό του, για τον Σαλιέρι και για τους συνθέτες του. Δίνει στον εαυτό του και σε όλους την ευκαιρία και τον χώρο να γίνουν ιδιοφύης. Ο Μότσαρτ είναι ήρεμος για τα επιτέχματα του, είναι απαλλαγμένος από την καταπίεση της επιτυχίας και την αποδίδει στον ουρανό, όχι στον εαυτό του. Поведение героя Пушкина служит примером христианского отношения к жизни и схоже с тем, о чем говорит в прозвучавшем чтении апостол Павел. Он обращается к христианам города Эфеса, которым долго и усердно проповедовал учение Спасителя. Уехав из Эфеса, апостол узнал, насколько неблагодарными оказались некоторые его ученики. Они, поддавшись лжемиссионерам, за глаза критиковали Павла, называли его человеком безвольным и нерешительным. И шемблифарату ирвату Пушкина потели парадигма христианики шташи жоиш, кейне пароме ме ошали у апостолос Павла что анагмушма. Апенцинете штус христианус тис полис тис Эфесу, στους οποίους είχε και λήξει επί μακρόν και επί μελός της διδασκαλίας του Σωτήρα. Αφού έφυγε από την Έφεσο, ο Απόστολος έμαθε πόσο αχάριστοι ήταν κάποιοι από τους μαθητές του. Είχαν ενδώσει στους
ψευδοεπαγγελματίες και επέκριναν τον Παύλο έξω από τα μάτια τους, αποκαλώντας τον άβολο και αναποφάσιστο. Поражает реакция апостола на упреки. Он с доброй улыбкой принимает такие отзывы и сразу распознает причины их возникновения, обыкновенную зависть. Павел призывает читателей послания просто взглянуть на то, как трудится он сам и что смогли сделать завистники, сколько он совершил во благо церкви и чем прославились его оппоненты. При этом апостол не укоряет своих критиков, а предлагает им трудиться вместе, потому что Павел совершенно не хочет присваивать себе заслуги в проповеди Евангелия. Все доброе и светлое он приписывает Богу и радуется, что именно его уста и руки Господь избрал для служения церкви. И антидраши ту апостолуши автэштис монфэш ине эндипошеки дэхэте тэтья школе мэна эвгэнико хамохило ке анахнорижа эмэшостин этиэтис эмфанишэштус δηλαδή τον συνηθισμένο φθόνο. Ο Παύλος προτρέπει τους αναγνώστες της επιστολής του να κοιτάξουν τον δικό του κόπο και το τι κατάφεραν να κάνουν οι ζηλόφθονοι. Πόσα είχε επιτύχει για το καλό της Εκκλησίας ή τι είχαν δοξάζει οι αντιπάλοι του. Ο Αποστός δεν επιπλήττει τους επικριτές του, αλλά τους καλεί να εργαστούν από κοινού. Ο Παύλος δεν θέλει να πάρει τα εύσημα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, διότι αποδίδει όλα τα καλά και τα ελευθεριά παράγματα στον Θεό. Χαίρεται που ο Κύριος επέλεξε το στόμα και τα χέρια του για να υπηρετήσουν την Εκκλησία. Подчас мы задаемся вопросом, как относиться к тем, кто нас по каким-то причинам не любит, тем, кто не радуется, когда у нас что-то получается, а из зависти начинает нам вредить. Ответ мы получили в сегодняшнем апостольском чтении. Нужно относиться к таким людям по-доброму, ведь зависть не приносит им радости. Лучшее лекарство от этой страсти – любить свое дело, трудиться благодаря Бога и оставляя возможность для других тоже созидать во имя Христа. Мелекеш фореш, а народ иомаште, пошпрейпи нашим билиферомаште, шейкинош пуден маш агапун я капилогу. Шейкинус που δεν χαίρονται όταν πετυχαίνουμε κάτι και που από φθόν αρχίζουν να μας βλάπτουν. Την απάντηση τη λάδαμε στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα. Πρέπει να φερόμαστε ευγενικά σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ο φθόνος δεν τους φέρνει χαρά. Η καλύτερη θεραπεία για αυτό το πάθος είναι να αγαπάς την δουλειά σου, να εργάζεσαι ευχαριστώντας τον Θεό και δίνοντας τους άλλους την ευκαιρία να οικοδομήσουν στο όνομα του Χριστού.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Αλεξέη και Αγρυπίνα Αμπρικόσαφ.
Сегодня женщин, которые воспитывают трех и больше детей, называют не иначе, как героинями. Многие матери вздыхают. Куда там трое? За двумя бы уследить. А ведь раньше семьи с двумя-тремя детьми считались малодетными. У многих родителей было по 10 и даже больше детей. А в семье московского предпринимателя Алексея Абрикосова родилось 22 ребенка.
Сегодня θεωρούνται ηρωίδες οι γυναίκες που έχουν 3 ή και περισσότερα παιδιά. Πολλές μητέρες δεν καταλαβαίνουν πώς να αναθρέψουν 2 ή 3 και παραπάνω παιδιά. Όμως παλαιότερα, οι οικογένειες με 2 και 3 παιδιά θεωρούνταν ολιγότεκνες. Πολλοί γονείς αποκτούσαν 10 και περισσότερα παιδιά και στην οικογένεια ενός Μοσχοβίτη, επιχειρηματία, του Αλεξέη Αμπρικόσαφ, είχαν γεννηθεί 22 παιδιά.
Алексей принадлежал купеческому роду, но его отец разорился, и мальчику пришлось начинать с низов. Однако курьером и счетоводом он прослужил недолго. Быстро постигнув азы торгового дела, Алексей стал главным бухгалтером и скоро смог открыть собственное кондитерское заведение.
Ο Αλεξέη ανήκε σε ένα εμπορικό γένος, όμως ο πατέρας του χρεοκόπησε και το αγόρι αναγκάστηκε να αρχίσει εκ νέου. Αλλά δεν δούλευε για πολύ καιρό ως ταχυδρόμος και λογιστής. Έχοντας καταλάβει πολύ γρήγορα τις αρχές του εμπορικού έργου, ο Αλεξέη έγινε αρχιλογιστής και λίγο αργότερα άνοιξε το πρώτο δικό του ζαχαροπλαστείο.
Дела постепенно шли в гору, но главным событием для молодого Абрикосова стала свадьба. Жену он выбрал себе под стать. Агриппина Мусатова была дочерью парфюмерного и табачного фабриканта. Она полностью разделяла увлечение мужа работой и с радостью стала ему помогать.
Οι δουλειές του αναπτυσσόταν επιτυχημένα. Αλλά το κύριο γεγονός εκείνων των χρόνων έγινε για αυτόν ο γάμος του. Η γυναίκα του, Αγριππίνα Μουσάταβα, ήταν κόρη ενός ιδιοκτήτη αρωματοποιείων και παραγωγού καπνών. Αυτή πλήρως συμμεριζόταν την απασχόληση του σύζυγου της και άρχισε να τον βοηθά πολύ δραστήρια.
Алексей считал, что хороший человек воспитывается только в работе, поэтому вся жизнь Абрикосовых была посвящена честному труду. Сам Алексей вставал в 6 часов утра, молился и затем отправлялся на фабрику. Агриппина вела для мужа бухгалтерские книги. Детей, когда они подросли, Алексей тоже приставил к делу. Они помогали на фабрике заворачивать конфеты в обертки. Благодаря такому мудрому подходу предприятие Абрикосовых быстро расширялось.
У Алексея θεωρούσε πως ένας καλός άνθρωπος ανατρέφεται αποκλειστικά στην δουλειά. Γι' αυτό όλη η ζωή των Αμπρικόσαφ ήταν αφιερωμένη στις δουλειές. Ο ίδιος ο Αλεξέη ξυπνούσε στις 6 το πρωί, προσευχόταν και μετά έφευγε για το εργοστάσιο του. Η Αγριππίνα ασχολιόταν με τα λογιστικά βιβλία του άντρα της. Τα παιδιά, όταν μεγάλωσαν, επίσης άρχισαν να βοηθάν τους γονείς. Αυτά βοηθούσαν να τυλίγουν τις καραμέλες με το περιτύλιγμα. Χάρη σε έναν τέτοιο σοφό τρόπο, η επιχείρηση των Αμπρικόσαφ αναπτύχθηκε με γρήγορους ρυθμούς.
Как только Алексей уверился в том, что его старшие дети научились уважать свой и чужой труд, он передал им свои фабрики. Так было основано знаменитое товарищество, которое называлось «Абрикосов и сыновья», которое входило в тройку крупнейших российских кондитерских предприятий. Так как дети Абрикосова хорошо знали, что такое труд, они искренне заботились о своих рабочих. Сотрудников фабрик бесплатно кормили, на каждые праздники дарили подарки. В столовых появился электротеатр, то есть кинотеатр, где показывали немые фильмы.
Μόλις ο Αλεξέη κατάλαβε πως τα μεγαλύτερα παιδιά του έμαθαν να σέβονται τον δικό τους και τον ξένο κόπο, τους μετέδωσε τα εργοστάσια του. Έτσι, ιδρύθηκε το γνωστό Ίδρυμα ΑΙ Αμπρικόσαφ και ΙΗ, το οποίο ήταν ένα από τα τρία μεγαλύτερα ζαχαροπλαστικά ιδρύματα της Ρωσίας. Επειδή τα παιδιά των Αμπρικόσαφ ήξεραν καλά τι θα πει κόπος, αυτοί ειλικρινά φρόντιζαν τους εργάτες τους. Οι υπάλληλοι του εργοστασίου είχαν τη δυνατότητα να τρώνε δωρεάν και τους χάριζαν δώρα για τις γιορτές.
Алексей и Агриппина Абрикосовы старались не только научить своих детей, как добывать себе хлеб. Когда-то Алексей не смог окончить практическую академию коммерческих наук из-за того, что его семья разорилась, но он отлично понимал, насколько важно образование. Поэтому все его дети учились в пансионах, гимназиях и училищах. Благосклонно отец относился и к искусствам. Среди его детей и внуков были талантливые врачи, ученые, издатели журналов, философы, актеры и художники. Каждый из них прославлял имя своих родителей – Алексея и Агриппины, которые не просто сумели обеспечить будущее детей, но вырастили из них достойных, умных людей.
У Алексея и Агриппина Абрикосов προσπαθούσαν όχι μόνο να μάθουν τα παιδιά τους πώς να βγάζουν χρήματα. Κάποτε, ο Αλεξέη δεν είχε την δυνατότητα να τελειώσει τις σπουδές του στην Πρακτική Ακαδημία των Εμπορικών Επιστημών, επειδή η οικογένειά του χρεοκόπησε. Αλλά αυτός κατανοούσε ξεκάθαρα κατά πόσο είναι σπουδαίο για έναν άνθρωπο να αποκτήσει καλή μόρφωση. Γι' αυτό όλα τα παιδιά του σπούδαζαν σε σχολεία, γυμνάσια και ανώτερες σχολές. Του άρεσαν και οι τέχνες. Ανάμεσα στα παιδιά του και τα εγγόνια του υπήρξαν ταλαντούχοι γιατροί, εκδότες περιοδικών, φιλόσοφοι, ηθοποιοί αλλά και ζωγράφοι. Ο καθένας από αυτούς δόξαζε το όνομα των γονέων τους, του Αλεξέη και της Αγριππίνας, οι οποίοι κατάφεραν όχι μόνο να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν μόρφωση, αλλά και να αναθρέψουν άξιους και έξυπνους ανθρώπους.
Абрикосовы не считали, что деньги нужно тратить только на себя и семью. Алексей говорил, что что Бог дает человеку богатство, но требует по нему отчета. И благотворительность абрикосовых стала известна не меньше, чем их шоколадные конфеты. Во время Крымской войны Алексей отчислял огромные деньги госпиталям на помощь раненым, а позже на строительство бесплатных квартир для участников этой войны.
Οι Абрикόσοφ δεν θεωρούσαν πως τα χρήματα έπρεπε να τα ξοδεύουν αποκλειστικά και μόνο για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Ο Αλεξέη έλεγε πως ο Θεός δίνει σε έναν άνθρωπο πολλά πλούτη, όμως και ζητάει τον απολογισμό. Έτσι, η ευεργεσία των Αμπρικόσοφ έγινε γνωστή όχι μόνο από τις σοκολατένιες καραμέλες τους. Ο Αλεξέη, κατά τον Κρυμαϊκό πόλεμο, έστρενε μεγάλα χρηματικά ποσά στα νοσοκομεία για την βοήθεια στους τραυματισμένους και αργότερα για την οικοδόμηση των δωρεάν διαμερισμάτων για τους συμμετέχοντες του πολέμου.
Αγκριππίνα не отставала от мужа. Когда они только поженились, и кондитерская Алексея еще не давала большого дохода, Агриппине приходилось одновременно работать и воспитывать детей. Зная, насколько это тяжело, она открыла при фабрике бесплатный детский сад, один из первых в России. Но главным ее достижением стало появление бесплатного родильного дома и женской больницы. Абрикосова пригласила туда лучших акушеров со всей страны. Детская и женская смертность в этом родильном доме были рекордно низкими даже по сегодняшним меркам. Всего 1%.
Η Αγρυππίνα δεν άφηνε τον άντρα της. Όταν παντρεύτηκαν και το ζαχαροπλαστείο του Αλέξη δεν έδινε ακόμη μεγάλα εισοδήματα, η Αγρυππίνα αναγκαζόταν ταυτόχρονα να δουλεύει και να ανατρέφει τα παιδιά. Ξέροντας πως είναι πολύ δύσκολο, αυτή άνοιξε έναν από τους πρώτους στην Ρωσία παιδικούς σταθμούς στο εργοστάσιό τους. Αλλά το πιο σπουδαίο επίτευγμά της θεωρείται το άνοιγμα του δωρεάν μαιευτηρίου και του γυναικείου νοσοκομείου. Ο Αμπρικόσοφ προσκάλεσε εκεί τους καλύτερους μαιευτήρες από όλη τη χώρα. Το ποσοστό της παιδικής και της γυναικείας νησιμότητας ήταν πολύ μικρό και αν μιλάμε για την σύγχρονη κατάσταση, ήταν μόνο 1%.
Традицию родителей заниматься благотворительностью поддержали и их дети. Мария помогала Александровскому и Басманному женским училищам. Вера – городскому реальному приюту, Алексей – мужскому хамовническому училищу.
Την παράδοση της ευεργεσίας των γονέων υποστήριζαν και τα παιδιά τους. Η κόρη τους, η Μαρία, βοηθούσε τις γυναικείες ανώτερες σχολές Αλεξάνδραυσκαγε και Μπασμάναγε, η κόρη τους Βέρα το αστικό φτωχοκομείο και ο γιος τους Αλεξέη την ανδρική σχολή Χαμαυνίτσεσκαγε.
Алексей и Агриппина Абрикосовы прожили в любви и браке почти 50 лет. Из 22 детей до старости дожили 17, и каждый из них был достоин своих родителей. Алексей пережил жену на 3 года. Когда он умирал, у его постели собрались 150 потомков. И все они были благодарны отцу и деду за его любовь и мудрое воспитание.
У Алексея и Агриппина Абрикосов жусан мази стин агапи и тон гаму сχεδόν 50 хроня. Από τα 22 παιδιά τους ως τα γεράματα έζησαν 17 και το καθένα από αυτά ήταν άξιο να φέρει το ένδοξο όνομα των γονέων τους. Ο Αλεξέη έζησε 3 χρόνια περισσότερο από τη γυναίκα του. Την στιγμή του θανάτου του, κοντά στο κρεβάτι του, μαζεύτηκαν 150 πρόγονοι και όλοι αυτοί ήταν ευγνώμονες στον πατέρα και τον παππού για την αγάπη και την σοφή του ανατροφή.
Семейные истории Στούτε Λάρσεν.
Οικογενειακές ιστορίες.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Η στήλη της πείνας.
Семилетний голод в Египте, как повествует библейская книга Бытия, был предсказан Иосифом, которого родные братья продали в рабство в чужую страну. Фараон поставил Иосифа своим придворным, и благодаря мудрости этого библейского героя в течение 7 голодных лет страна могла существовать относительно благополучно. Долгое время рассказ о 7-летнем голоде существовал лишь в библейской истории. Да и сам рассказ о судьбе Иосифа, который прошел путь от раба до ближайшего советника фараона, многим представлялся фантастическим. В 1880 году в первую экспедицию на берега Нила отправился американский журналист и египтолог Чарльз Эдвин Уилбур. Каждую зиму он проводил в Египте, находя и исследуя артефакты древней цивилизации. Исследуя земли вокруг реки Нил, Чарльз находил древние папирусы и другие остатки древнеегипетской культуры. Наконец, спустя 10 лет исследований, он совершенно случайно наткнулся на каменную стелу, усеянную египетскими иероглифами. Расшифровав надписи на камне, ученые неожиданно обнаружили подтверждение истории о 7-летнем голоде в Египте и прочли рассказ о легендарном визире фараона по имени Имхотеп, в образе которого угадывается библейский Иосиф.
Ο επταετής λοιμός στην Αίγυπτο, όπως μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως, είχε προβλεφθεί από τον Ιωσήφ, ο οποίος είχε πουληθεί στη σκλαβιά σε μια ξένη χώρα από τα ίδια του τα αδέλφια. Ο Φαραώ διόρισε τον Ιωσήφ ως αυλικό του και χάρη στην σοφία αυτού του βιβλικού ήρωα, η χώρα μπόρεσε να υπάρξει με σχετική ασφάλεια κατά τη διάρκεια των 7 ετών πείνας. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η περιγραφή της 7 ετούς πείνας υπήρχε μόνο στην ιστορία της βίβλου. Και η ίδια ιστορία για την τύχη του Ιωσήφ, ο οποίος από σκλάβος έγινε ο πιο στενός σύμβουλος του Φαραώ, φαινόταν φανταστική σε πολλούς ανθρώπους. Το 1880, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος και Αιγυπτιολόγος, ο Τσάρλς Έντουιν Βίλμπουρ, πήγε στην πρώτη του αποστολή στις όχθες του Νείλου. Περνούσε κάθε χειμώνα στην Αίγυπτο, βρίσκοντας και ερευνώντας αντικείμενα του αρχαίου πολιτισμού. Εξερευνώντας τα εδάφη γύρω από τον ποταμό Νείλο, ο Κάρολος βρήκε αρχαίους παπύρους και άλλα απομεινάρια του αρχαίου Αιγυπτιακού πολιτισμού. Τελικά, μετά από 10 χρόνια έρευνας, έπεσε πάνω σε μια πέτρινη στήλη γεμάτη με αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Έχοντας αποκρυπτογραφήσει τις επιγραφές στην πέτρα, οι επιστήμονες βρήκαν απροσδόκητα την επιβεβαίωση της ιστορίας για την επταετή πείνα στην Αίγυπτο και διάβασαν την ιστορία για τον θρηλυκό βεζίρι του Φαραώ με το όνομα Ιμχετέπ, στην εικόνα του οποίου μαντεύεται ο βιβλικός Ιωσήφ.
The stone stela portrays Egyptian deities, the pharaoh and his advisor Imhotep.
На камне изображены египетские божества, фараон и его советник по имени Имхотеп. Согласно тексту на камне, царь расстроен и волнуется, поскольку земля Египта находится во власти засухи уже 7 лет. В течение этого времени река Нил прекратила разливаться. Фараон беседует со жрецами и с Имхотепом. Здесь мы видим сходство с библейским повествованием о толковании Иосифом снов фараона, о семилетнем изобилии земли и семилетнем голоде. Интересно, что надпись на стене обожествляет Имхотепа, то есть библейского Иосифа. Это свидетельствует о крайнем уважении всего египетского народа к этому человеку. Надписи на стеле утверждают, что они являются копией документа, написанного фараоном Джосером на 18-м году его правления Египтом.
Η πέτρα απεικονίζει αιγυπτιακές θεότητες, τον Φαραώ και τον σύμβουλό του που ονομάζεται Ιμχατέπ. Σύμφωνα με το κείμενο στην πέτρα, ο βασιλιάς είναι αναστατωμένος και ανήσυχος, επειδή η γη της Αιγύπτου βρίσκεται σε ξηρασία εδώ και 7 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ο ποταμός Νείλος σταμάτησε να ξεχυλίζει. Ο Φαραώ συνομιλεί με τους ιερείς και με τον Ιχματέπ. Εδώ βλέπουμε μία ομοιότητα με την βιβλική αφήγηση για την ερμηνεία των ονείρων του Φαραώ από τον Ιωσήφ σχετικά με τα 7 χρόνια της αυθονίας της γης και τα 7 χρόνια της πείνας. Είναι ενδιαφέρον ότι η επιγραφή στην στήλη θεοποιεί τον Ιμχατέπ, δηλαδή τον βιβλικό Ιωσήφ. Αυτό δείχνει τον άκρατο σεβασμό ολόκληρου του Αιγυπτιακού λαού προς αυτόν τον άνδρα. Οι επιγραφές στην στήλη ισχυρίζονται ότι είναι αντίγραφο ενός εγγράφου που γράφτηκε από τον Φαραώ Τζοσέρ κατά το 18ο έτος της κυριαρχίας του στην Αίγυπτο.
Голод в Египте был весьма редким явлением. И такой исторический факт не мог не найти отражения в документах той эпохи. В Библии ситуация в Египте во время голода описывается довольно подробно. Но как отнесутся к этому ученые? Ведь перед ними стоит задача сложная – определить и разобраться в достоверности сходства между Библией и артефактом древнеегипетской цивилизации. Тем более удивительной кажется параллель между библейским Иосифом и египетским Имхотепом. Исследователи не исключают, что почитаемый египтянами советник фараона Имхотеп и проданный братьями в египетское рабство Иосиф – один и тот же человек.
Η πείνα στην Αίγυπτο ήταν ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο και ένα τέτοιο ιστορικό γεγονός δεν θα μπορούσε να μην αντικατοπτρίζεται στα ιστορικά έγγραφα εκείνης της εποχής. Στην βίβλο, η κατάσταση στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια του λοιμού περιγράφεται με πολλές λεπτομέρειες. Αλλά πώς θα το αντιμετωπίσουν οι επιστήμονες, επειδή έχουν ένα δύσκολο έργο. Να προσδιορίσουν και να κατανοήσουν την αξιοπιστία της ομοιότητας μεταξύ της βίβλου και του τεχνουργήματος του αρχαίου Αιγυπτιακού πολιτισμού. Ακόμη πιο εκπληκτική φαίνεται η αντιστοιχία μεταξύ του βιβλικού Ιωσήφ και του Αιγυπτιακού Ιμχατέπ. Οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ότι ο σεβαστός σύμβουλος του Φαραώ Εμχατέπ των Αιγυπτίων και ο Ιωσήφ που πουλήθηκε από τους αδελφούς του στην Αιγυπτιακή σκλαβιά είναι το ίδιο πρόσωπο.
Изучая египетские источники, мы видим, что Имхотеп – самый древний врач, исторические свидетельства о котором дошли до наших дней. И хотя библейский Иосиф не упоминается как врач, Библия дает один очень важный ключ к этому. В книге «Бытия» мы читаем, что Иосиф повелел своим слугам, врачам, бальзамировать его отца. Здесь определенно заявляется, что врачи работали под руководством Иосифа. Библия много говорит о мудрости Иосифа. Сам фараон, согласно библейскому тексту, говорит ему: «Нет столь разумного и мудрого, как ты». И эти слова фараона снова указывают им на Имхотепа, который также был почитаем за свою мудрость.
Όταν μελετάμε τις αιγυπτιακές πηγές, βλέπουμε ότι ο Ιμχατέπ είναι ο αρχαιότερος γιατρός του οποίου οι ιστορικές αναφορές έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα. Και παρόλο που ο βιβλικός Ιωσήφ δεν αναφέρεται ως γιατρός, η βίβλος δίνει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο γι' αυτό. Στο βιβλίο της Γένεσης διαβάζουμε ότι ο Ιωσήφ διέταξε τους υπηρέτες του, τους γιατρούς, να τεριχεύσουν τον πατέρα του. Εδώ αναφέρεται σαφώς ότι οι γιατροί εργάστηκαν υπό την καθοδήγηση του Ιωσήφ. Η βίβλος έχει πολλά να πει για την σοφία του Ιωσήφ. Ο ίδιος ο Φαραώς, σύμφωνα με το κείμενο της βίβλου, του λέει: «Δεν υπάρχει κανείς τόσο σοφός και συνετός όσο εσύ». Και αυτά τα λόγια του Φαραώ παραπέμπουν πάλι στον Ιμχατέπ, ο οποίος επίσης τιμάται για την σοφία του.
Библия, которая в первую очередь является источником духовной мудрости, также содержит исторические сведения, которые помогают глубже проникнуть во времена существования древних цивилизаций. Исследователями доказано, что те места в Библии, где говорится о Египте, написаны людьми, хорошо осведомленными о жизни этой монархии. Их сведения постоянно подтверждаются. Поэтому Библия была и остается настольной книгой исследователей Древнего Египта.
Η βίβλος, η οποία αποτελεί πρωτίστως πηγή πνευματικής σοφίας, περιέχει επίσης ιστορικές πληροφορίες που βοηθούν να εμβαθύνουμε στους χρόνους των αρχαίων πολιτισμών. Οι ερευνητές έχουν αποδείξει ότι τα αποσπάσματα της βίβλου που αναφέρονται στην Αίγυπτο γράφτηκαν από ανθρώπους που ήταν καλά ενημερωμένοι για τη ζωή αυτής της μοναρχίας. Οι πληροφορίες τους επιβεβαιώνονται συνεχώς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η βίβλος ήταν και παραμένει το βιβλίο του γραφείου των μελετητών της Αρχαίας Αιγύπτου.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της βίβλου.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Τέρενς Στέινλι Φόκς.
Апрельское утро было дождливым. Со стороны штормящей Атлантики дул ледяной ветер. Жители города Сент-Джонс, что на западе Канады, спешили на работу, раскрыв зонты и подняв воротники. По центральной улице бежал парень в шортах и футболке. Прохожие с любопытством поглядывали на одинокого спортсмена. «Не лучшее время для пробежки», — усмехались они, а подойдя поближе, с изумлением видели, что парень бежит на протезе. Его правая нога ниже колена была ампутирована. На белой футболке темнела надпись «Марафон надежды».
Ήταν ένα βροχερό πρωινό του Απριλίου. Ένας παγωμένος άνεμος φυσούσε από τον θυελλώδη Ατλαντικό. Οι κάτοικοι του Σεντ Τζονς, μιας πόλης του Δυτικού Καναδά, έτρεχαν βιαστικά στην δουλειά τους, με τις ομπρέλες ανοιχτές και τους γιακάδες σηκωμένους. Ένας τύπος με ένα σορτσάκι και ένα μπλουζάκι έτρεχε στο δρόμο του κέντρου της πόλης. Οι περαστικοί κοίταζαν περίεργα τον μοναχικό αθλητή. Δεν είναι και τόσο καλή στιγμή για τζόκινγκ. Γελούσαν και όταν πλησίασαν, είδαν έκπληκτοι ότι ο τύπος έτρεχε με προσθετικό πόδι. Το δεξί του πόδι κάτω από το γόνατο είχε ακροτεριαστεί. Στο λευκό μπλουζάκι του υπήρχε μια σκούρα επιγραφή. Ο Μαραθώνιος της Ελπίδας.
Пасмурным днем 12 апреля 1980 года Терренс Стэнли Джонс, или просто Терри, как все его звали, начал свой, ставший легендарным, забег в поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями. Он сам был болен раком, и ампутированная нога была следствием этой страшной болезни.
Ένα συννεφιασμένο απόγευμα της 12ης Απριλίου του 1980, ο Terence Stanley Jones, ή απλώς Terry, όπως ήταν γνωστός σε όλους, ξεκίνησε το θρυλικό του τρέξιμο για την υποστήριξη της μάχης κατά του καρκίνου. Ο ίδιος έπασχε από καρκίνο και το ακροτηριασμένο πόδι ήταν συνέπεια αυτής της τρομερής ασθένειας.
Все началось в такой же пасмурный дождливый день, только не весной, а осенью. Терри сидел за рулем своего новенького автомобиля, подаренного отцом на совершеннолетие, и был с головой погружен в мысли о предстоящем баскетбольном турнире. Он как раз возвращался с тренировки, где, как обычно, выложился на все 100, и теперь чувствовал приятную усталость. Как здорово, что еще 3 светофора, и он дома.
Όλα ξεκίνησαν την ίδια συννεφιασμένη βροχερή μέρα, μόνο που δεν ήταν άνοιξη, αλλά φθινόπωρο. Ο Τέρι καθόταν πίσω από το τιμόνι του καινούργιου του αυτοκινήτου, που του είχε χαρίσει ο πατέρας του κατά την ενηλικίωσή του, και ήταν βυθισμένος σε σκέψεις για το υπερχόμενο τουρνουά μπάσκετ. Μόλις είχε επιστρέψει από την προπόνηση, όπως συνήθως είχε δώσει τον καλύτερο του εαυτό, και τώρα νιώθε ευχάριστα κουρασμένος. Ήταν υπέροχο που έμειναν 3 ακόμα φανάρια και θα φτάσει σπίτι του.
В этот самый момент Терри почувствовал сильный удар в капот машины, от которого он резко дернулся и больно ушибся правым коленом о приборную панель. Молодой человек увидел, что задел припаркованный на обочине пикап. К счастью, повреждений не обнаружилось, никто не пострадал, и остаток пути до дома Терри проехал без приключений.
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο Терри ένιωσε ένα ισχυρό χτύπημα στο καπό του αυτοκινήτου, από το οποίο τυνάχτηκε βία και χτύπησε το δεξί του γόνατο στο ταμπλό. Ο νεαρός είδε ότι είχε τρακάρει σε ένα φορτηγό που ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου. Ευτυχώς δεν υπήρχαν ζημιές, κανείς δεν τραυματίστηκε. Και ο Τέρι οδήγησε το υπόλοιπο της διαδρομής μέχρι το σπίτι του, χωρίς περιπέτειες.
На следующий день боль в колене усилилась и с каждым днем становилась все ощутимее. Ерунда, с беспечностью подростка думал Терри, пройдет, и продолжал ходить на тренировки. Однако боль не отступила ни через 2 недели, ни через месяц. А когда спустя полгода она стала невыносимой, Терри наконец решил обратиться к врачу. Тщательное обследование завершилось в кабинете у онколога, откуда Терри Фокс вышел со страшным диагнозом – рак кости.
Την επόμενη μέρα ο πόνος στο γονατό του επιδεινώθηκε. Γινόταν όλο και πιο αισθητός κάθε μέρα. Τίποτα, σκεφτόταν ο Τέρι, με την αδιαφορία ενός έφηβου. Θα περάσει, έλεγε. Και συνέχισε να πηγαίνει στις προπονήσεις. Αλλά ο πόνος δεν έφευγε. Ούτε μετά από 2 εβδομάδες, ούτε μετά από 1 μήνα. Και όταν 6 μήνες αργότερα έγιναν υπόφορος, ο Τέρι αποφάσισε τελικά να δει έναν γιατρό. Μια ενδελεχής εξέταση κατέληξε στο γραφείο του ογκολόγου, από το οποίο ο Τέρι Φόξ βγήκε με μια τρομερή διάγνωση. Καρκίνος των οστών.
Ногу ампутировали, а потом была химиотерапия, во время которой Терри увидел, сколько людей, и детей, и взрослых, мучительно страдают, не имея даже надежды на выздоровление. Его душой овладело стремление хоть чем-то помочь им и всем тем, кому в жизни еще придется столкнуться лицом к лицу с раком. И хотя прогнозы медиков относительно самого Терри совсем не были оптимистичными, молодой человек знал, что делать.
Топоды το ακροτηρίασαν. Μετά ακολούθησε η χημοθεραπεία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Τέρι είδε πόσοι άνθρωποι, παιδιά και ενήλικες, υπέφεραν οδυνηρά χωρίς καμία ελπίδα ανάρρωσης. Την ψυχή του έπιασε η επιθυμία να κάνει κάτι για να βοηθήσει αυτούς και όλους εκείνους που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο στην ζωή τους. Και παρόλο που η πρόγνωση της ιατρικής ομάδας για τον ίδιο τον Τέρι δεν είναι αισιόδοξη, ο νεαρός ήξερε τι έπρεπε να κάνει.
Τέρι решил устроить марафон надежды. Пробежать через всю Канаду, чтобы по пути собирать пожертвования в пользу медицинских исследований в области онкологии. Если бы каждый канадец пожертвовал на это важное дело хотя бы доллар, врачи получили бы 24 миллиона для спасения людей, твердил Терри.
Ο Терри αποφάσισε να τρέξει στον μαραθώνιο της ελπίδας, διασχίζοντας τον Καναδά για να συγκεντρώσει στην διαδρομή δωρεές για την ιατρική έρευνα του καρκίνου. Αν κάθε Καναδός δώριζε έστω και $1 για αυτόν τον σημαντικό σκοπό, οι γιατροί θα είχαν 24 εκατομμύρια για να σώσουν τους ανθρώπους, έλεγε συνεχώς ο Τέρι.
Бежать на протезе было больно и тяжело, но Терри думал о тех, ради кого он все это затеял, и боль отступала. Каждый день, невзирая на погоду и самочувствие, он пробегал полную марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров, перемещаясь вглубь страны. Его встречали журналисты. Люди читали надпись на его футболке, расспрашивали, давали деньги, выписывали чеки. Уже за первые несколько недель Фоксу удалось собрать 200 тысяч долларов. Восхищенные мужеством и жертвенностью молодого человека, многие присоединялись к марафону надежды и бежали вместе с Терри.
Το τρέξιμο με την πρόθεση ήταν επώδυνο και δύσκολο. Αλλά ο Τέρι σκεφτόταν τους ανθρώπους για τους οποίους το έκανε και ο πόνος έφυγε. Κάθε μέρα, ανεξάρτητα από τον καιρό ή το πώς ένιωθε, έτρεχε μια πλήρη μαραθώνια απόσταση 42 χιλιόμετρων, 195 μέτρων, κινούμενος προς την ενδοχώρα. Τον υποδέχονταν δημοσιογράφοι. Οι άνθρωποι διάβαζαν τα γράμματα στο μπλουζάκι του και τον ρωτούσαν, του έδιναν χρήματα και του έγραφαν επιταγές. Ήδη μέσα στις πρώτες εβδομάδες ο Φόξ κατάφερε να συγκεντρώσει 200.000 δολάρια. Θαυμάζοντας το θάρρος και την θυσία του νεαρού, πολλοί άνθρωποι συμμετείχαν στον μαραθώνιο της ελπίδας και έτρεχαν μαζί με τον Τέρι.
Терри Фокс намеревался таким образом достичь Ванкувера, проделав путь от Атлантического океана до Тихого. Но спустя полгода со старта, помимо уже привычных болей в ноге, Терри начал мучить страшный кашель. Остановившись для обследования в больнице провинции Онтарио, Терри узнал, что рак дал метастазы в легкие. Продолжить марафон он уже не смог. Однако сумма, которую Терри успел собрать за полгода своей акции, была поистине огромной – 24 миллиона. Как раз столько, сколько получилось бы, если бы каждый канадец пожертвовал по одному доллару.
Ο Терри Φόξ σκόπευε να φτάσει στο Βανκούβερ με αυτόν τον τρόπο, ταξιδεύοντας από τον Ατλαντικό ωκεανό στον Ειρηνικό. Όμως 6 μήνες μετά την εκκίνηση, εκτός από τους συνήθεις πόνους στα πόδια, ο Τέρι άρχισε να υποφέρει από τρομερό βήχα. Σταματώντας για έναν έλεγχο στο επαρχιακό νοσοκομείο του Οντάριο, ο Τέρι έμαθε ότι ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση στους πνεύμονές του. Δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει το μαραθώνιο. Ωστόσο, το ποσό που κατάφερε να συγκεντρώσει ο Τέρι κατά τη διάρκεια των 6 μηνών της εκστρατείας του ήταν πραγματικά τεράστιο. 24 εκατομμύρια. Όσο ακριβώς θα ήταν αν κάθε Καναδός είχε δωρήσει ένα δολάριο.
Терри был счастлив. Теперь я верю в чудеса, говорил он, и очень жалею, что лишь заболев, осознал, как это неправильно жить только для себя, что смысл жизни в помощи другим. 10 месяцев спустя Терри Фокс умер от рака легких, совсем немного не дожив до 23 лет. Зато его марафон надежды живет до сих пор, и каждый год люди в разных уголках мира бегут, чтобы сохранить чью-то жизнь.
Ο Терри ήταν ευτυχισμένος. Τώρα πιστεύω στα θαύματα, είπε. Και λυπάμαι πολύ που μόνο όταν αρρώστησα συνειδητοποίησα πόσο λάθος ήταν να ζω μόνο για τον εαυτό μου. Ότι το νόημα της ζωής ήταν να βοηθά τους άλλους. 10 μήνες αργότερα ο Τέρι Φόξ πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα, λίγο πριν κλείσει τα 23 του χρόνια. Όμως ο μαραθώνιος της ελπίδας είναι ακόμη ζωντανός μέχρι και σήμερα. Και κάθε χρόνο οι άνθρωποι σε διάφορα μέρη του κόσμου τρέχουν για να σώσουν τη ζωή κάποιου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Κωνσταντίν Καρόβεν. Στην ακτή της Κρυμαίας.
Маргарита Константиновна, а не махнуть ли нам в Крым?
Маргарита Константиновна, мыпос на паме στην Κρυμαία.
Какая замечательная идея вас посетила, Андрей Борисович, пока я на кухне хлопотала. Запах вишневого пирога вдохновил отправиться на юг.
Μα τι θαυμάσια ιδέα, Андрей Борисович. Мыпос η мирωδιά της κερασόπιτας σας ενέπνευσε να πάτε νότια?
Вашим пирогам я рад где угодно. А в Крым захотелось, пока листал альбом Константина Коровина. Вы только взгляните на этот пейзаж. Сказка.
И пити сас му арешон пара пули. Και με τράβηξε να πάω στην Κρυμαία ενώ ξεφύλιζα το άλμπουμ του Κωνσταντίν Καρόβεν. Κοιτάξτε αυτό το τοπίο. Είναι υπέροχο.
Да, я тоже очень люблю этюд на берегу моря в Крыму. От его светлой гаммы в серебристых, желтых, розовых тонах веет свежестью, чистотой. А сколько жизни в этой небольшой зарисовке. Горячий воздух колышется, дама пьет чай на тенистой веранде в кафе у самой кромки берега, и зритель буквально чувствует прохладный морской бриз.
Ναι, και εμένα μου αρέσει πολύ αυτό το σκίτσο, στην ακτή της Κρυμαίας. Από την ανάλαφρη χρωματική του σύνθεση σε ασημί, κίτρινους, ροζ τόνους, υπάρχει μια φρεσκάδα και μια αγνότητα. Και πόση ζωή υπάρχει σε αυτό το μικρό σκίτσο. Ο ζεστός αέρας λυκνίζεται. Μια κυρία πίνει τσάι σε μια σκυρή βεράντα σε ένα καφέ στην άκρη της ακτής. Και ο θεατής αισθάνεται κυριολεκτικά την δροσερή άβρα της θάλασσας.
Да, художник сумел передать атмосферу побережья. Очень живописного, кстати. Интересно, что это за местечко? Сможем мы сейчас его отыскать?
Ναι, ο καλλιτέχνης κατάφερε να μεταφέρει την ατμόσφαιρα της ακτής. Πολυγραφική εντωμεταξύ. Αναρωτιέμαι τι είδους είναι αυτό το μέρος. Μπορούμε να το βρούμε τώρα?
Нет ничего сложного. Это Гурзуф.
Δεν υπάρχει τίποτα το δύσκολο. Είναι το Гурзуф.
Небольшой поселок неподалеку от Ялты? Вы уверены?
Ένα μικρό χωριό κοντά στη Ялта? Είστε σίγουροι?
Никаких сомнений. Хотя для творческой манеры Коровина характерна условность, схематичность и изображение деталей, пейзаж вполне узнаваем. Видите горы на заднем плане? Это Дженевеская, что в переводе с тюркского означает «генуэзская скала». Здесь некогда располагалась крепость, построенная генуэзцами. А чуть ближе, на мысе, среди камней белых от солнечного света, видите, маленький домик. Дача Антон Павловича Чехова.
Ναι, εννοείται, χωρίς αμφιβολία. Παρόλο που ο δημιουργικός τρόπος του Καρόβιν χαρακτηρίζεται από συμβατικότητα και είναι σχηματικός στην απεικόνιση των λεπτομεριών, το τοπίο είναι αρκετά αναγνωρίσιμο. Βλέπετε τα βουνά στο βάθος. Πρόκειται για το Τσενεβέσκαγιά, που στα τουρκικά σημαίνει γενοβέζικος βράχος. Κάποτε ήταν η τοποθεσία ενός φρουρίου που έχτιζαν οι Γενοβέζοι. Και λίγο πιο κοντά, στο ακροτήριο, ανάμεσα στα βράχια, λευκά από το φως του ήλιου. Βλέπετε, ένα μικρό σπίτι. Η θερινή κατοικία του Αντών Παύλοβιτς Τσέχοβ.
Но, насколько я помню, дача у Чехова была в Ялте.
Μα πόσο θυμάμαι, ο Τσέχοβ είχε ένα εξοχικό σπίτι στη Ялτα.
Ялтинская вилла, белая дача, как магнит притягивала к себе почитателей чеховского таланта. Всякий курортник, а едва знакомый с писателем, считал своим долгом его навестить. Постоянные гости мешали Антону Павловичу работать, и он купил маленький домик в Гурзуфе, чтобы иметь возможность уединения. Главным достоинством этого скромного жилища была непосредственная близость к морю и потрясающие виды. Гурзуфский дом, кстати, Чехов хотел подарить Константину Коровину.
Η βίλα της Γιάλτας, η λευκή ντάτσα, προσέλκυε σαν μαγνήτης τους θαυμαστές του ταλέντου του Τσέχοβ. Κάθε παραθεριστής που μόλις και γνώριζε κάτι για τον συγγραφέα, θεωρούσε καθήκον του να τον επισκεφθεί. Οι συνεχείς επισκέπτες παρεμπόδιζαν τη δουλειά του Αντών Παύλοβιτς και έτσι αυτός αγόρασε ένα μικρό σπίτι στον Γκουρζούφ για να έχει την ευκαιρία για ιδιωτικότητα. Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της ταπεινής κατοικίας ήταν η κοντινή της απόσταση από την θάλασσα και η εκπληκτική θέα. Το σπίτι στον Γκουρζούφ, εντωμεταξύ, ο Τσέχοβ ήθελε να τον προσφέρει σαν δώρο στον Κωνσταντίν Καρόβιν.
Подарить?
Να το προσφέρει.
Именно так. Художник в разговоре с Чеховым признался, что очарован Гурзуфом и хотел бы иметь там дачу. На что Антон Павлович отреагировал с присущей ему щедростью. Зачем вы будете что-то покупать? Я отдам вам свой домик.
Έτσι ακριβώς. Σε μια συνομιλία με τον Τσέχοβ, ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε ότι είχε μαγευτεί από τον Γκουρζούφ και θα ήθελε να έχει εκεί ένα εξοχικό σπίτι. Ο Αντών Παύλοβιτς αντέδρασε με τη συνήθεια γενοδορία του. Μα γιατί να αγοράσετε? Θα σας δώσω το εξοχικό μου.
И что же Коровин?
Και τι είπε ο Коровин?
Отказался. Он был слишком щепетилен и деликатен, чтобы принять такой дорогой подарок. Чуть позже Константин Алексеевич сам построил в Гурзуфе, неподалеку от побережья, великолепный особняк.
Αρνήθηκε φυσικά. Ήταν πολύ λεπτόλογος και ευαίσθητος για να δεχτεί ένα τόσο ακριβό δώρο. Λίγα χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Κωνσταντίν Αλεξέγιβιτς έχτισε ένα υπέροχο ερχοντικό στον Γκουρζούφ κοντά στην ακτή.
Α, это здание не видно на Гурзуфском этюде.
Αυτό το κτίριο δεν είναι ορατό στο σκίτσο του Γκουρζούφ?
Нет. Этюд написан в 1909 году, когда дома еще не было. Вилла появится у Коровина только через год. И многие последующие картины крымского цикла художник напишет на ее увитой розами террасе.
Όχι. Το σκίτσο ζωγραφίστηκε το 1909, όταν δεν υπήρχε ακόμη το σπίτι του Καρόβιν. Ο Καρόβιν θα αποκτήσει μια βίλα μόλις ένα χρόνο αργότερα. Και σε πολλούς επόμενους πίνακες του κύκλου της Κρυμαίας, ο καλλιτέχνης θα ζωγραφίσει την ροδοσκέπα στη βεράντα της.
То есть работу на берегу моря в Крыму Коровин создал еще до того, как пустил корни в Гурзуфе.
Δηλαδή το έργο «Στην ακτή της Κρυμαίας» ο Καρόβιν το δημιούργησε πριν ακόμα εγκαταστήθει στον Κουρζούφ?
Совершенно верно.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Значит, можно сказать, что это одно из первых живописных признаний в любви к маленькому крымскому городку.
Έτσι μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μία από τις πρώτες εικαστικές εκδηλώσεις αγάπης για μία μικρή πόλη της Κρυμαίας.
Константин Коровин был бы доволен такой рецензией. Он не раз говорил, что в живописи главное – любовь и сердечность. Его картины полны теплого чувства, и этюд «На берегу моря в Крыму» – не исключение.
Ο Κωνσταντίν Καρόβιν ήταν ευχαριστημένος με μια τέτοια κριτική. Είχε πει επανειλημμένα ότι το κύριο πράγμα στην ζωγραφική είναι η αγάπη και η εγκαρδιότητα. Οι πίνακές του είναι γεμάτοι θερμό συνέστημα και το σκίτσο «Στην ακτή της Κρυμαίας» δεν αποτελεί εξαίρεση.
Я бы с удовольствием взглянул на картину в подлиннике.
Θα ήθελα πολύ να δω τον πίνακα στο πρωτότυπο.
Так в чем же дело? Едем в Третьяковскую галерею прямо сейчас.
Λοιπόν, ας πάμε στην πινακοθήκη Третьяков.
Замечательно! А через недельку в Гурзуф любоваться на белые камни Дженевеская, ловить морской бриз и бродить по местам, которые помнят Чехова и Коровина.
Υπέροχα! Και σε μια εβδομάδα στον Κουρζούφ, για να θαυμάσουμε τις λευκές πέτρες του Τζενεβές Καγιά, να πιάσουμε τη θαλασσινή άβρα και να περιπλανηθούμε στα μέρη που θυμούνται τον Τσέχαφ και τον Καρόβιν.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.